шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер, і яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Ён паабяцаўся быць 6-7 думай. Мы пачакалі гадзінку другую. Так, не зацелефанаваліся. Пачакайце, мужык, вечары, што за пытанне, чаму ты ён дома паабяцаўся. Ну, все гэтака. А потым я выпадкова, на якім сайце не памятаю, побачыла фотаграфію. Навіны сніжы. На рукі заламліваюць. Все стало зрозуміло.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Ваши дзеці». Так 2 гады таму чакала да хаты свайго мужа Міхася, маці 5 дзяцей Вераніка Лебедь. Напярэдадні 19 снежня мы вяртаемся ў сем'і, дзе дзеці сталі бязвольнымі ўдзельнікамі тых падзеяў. Аляксей Шэйн і Міхась Лебедь тады былі асуджаныя на 12 сутак арышту кожны. У кожнага з гэтых мужчынаў і бацькаў, а таксама іх жонак і дзетак, свая гісторыя перажыванняў. Вось Аляксей Шэйн, каб пайсці на плошчу, пакінуў цяжарную жонку Наталлю і зусім малога сыночка Якуба. А пакуль сядзе ў турме, у яго нарадзіўся сын Янка.
Ну, был, конечно, феерический той вечер. Мы сидели себе в этом ИВСе, там и чул. Рукая, значит, это охранник у двери камеры, кажется, Шейн, типа там. Выходь, ну, у коридор, на выход. Я выходжу, он кажется, ну ты только не прыгай, у тебя сын родился. Так атрымалася, что вот як сын сапраўднага революционера, тата сидел в вязнице, дитя народилася. Ну, дякую Богу, тата недолго сидел, 12 дней только.
Наталья і Алексей – людзі шчыра веруючыя. І менавіта ім даводзіцца тлумачыць дзецям, як бывае так, што замест забойцаў і рабаўнікоў у турмах сядзіць тата і ягоныя сябры.
Вирішили дітей послухати справу, Олександр пішли гуляти. Немає їх і немає, думаю, на землю знаходиться цьому пропасті. Не годину. Приходять, розказують, що ходили, летіть на тюрму, у которой був тато.
Ну, це потім продовжує, тому що коли по 3 дні посадили дядю Дениса Садовика, то так само пишеться, з яким сином наш, з Максимом, нашого віку, все було. Ну, вже тоді було легко потлумачити, де навіть цей дядя зараз сидить на тому самому кресті, на якому дочі.
Калі ў 2006 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў сядзелі ў турмах маладыя бацькі, у тым ліку і бацька маіх дзяцей, мы не казалі малым дзецям, дзе іхныя таты. Распавядалі ўжо пазней, калі падраслі. Але сёння, пра 6 гадоў, палітычных зняволеных стала так шмат, што хаваць гэта ад дзяцей ўжо проста не мае сэнсу.
Все идет как бы вот непосредственно от життя. Чему пришлось эту матчу про турму рассказать? Потому что есть мои сябры, которые сидят в турме. Это Дима Дашкевич, это Павел Северниц. Ну, близкие мне сябры, близкие мне люди. И мы часто про их говорим. Другое, что каждый тыдень у нас в церкви мы молимся за политвязня, и как Бог вызывает в турму людей. И дети это чуют. Разумеется, что ну, приходит дитя и пытается, что такое турма, чему дядя сидит в турме.
Заўжды цяжка прасіць дзяцей згадаць, што яны перажываюць, калі тата ў турме. Але было б дакладна лягчэй, калі б пра гэта можна было згадваць, як пра нешта, што ўжо адбылося і ніколі не паўторыцца. Але з нашымі дзецьмі не так. Палітвязні, турмы і дзяржаўны гвалт – гэта тое, з чым побач яны жывуць.
Сапраўды цяжка патлумачыць, што ёсць турма, ну, па ідэі там пэўна кепскія сітуацыі. Прыходзіцца тлумачыць, ну, расказваць таксама вельмі утрыравана, але спрошчана, але казаць, што ёсць краіны, у якіх ёсць добрыя прэзідэнты. І калі ў краіне добры прэзідэнт, то у турмах сядзяць кепскія людзі. А ў нас наадварот, у нас кепскі прэзідэнт, а таму добрыя людзі сядзяць у турмах. Ну, в прынцыпе, на такім узроўні дзіця больш-менш мовы тут, значыць, у нас тут не так як пачаць.
Казкі, якія слухаюць дзеці ў нашых сем'ях, трагічна падобныя да рэальнасці.
Гісторыя звязана з выбарамі 2010 года, калі дата нашага былі суткі, так само, но і тому часу його не було вдома, і прийшлося розказувати тема тюрми та подачу з ніку. Якусь спитався, чому тато посадили в тюрму, тому що тато вийшов на площу, був незгодний з виборами. То ще там був разом. Ми ще був разом дядя Паша з Федерівницею. Ну що, де зараз дядя Паша? Дядя Паша кепський, дядя посадили в тюрму. Ну і він, ця історія настільки його уразила, що некілька разів просив наново розказувати спочатку тату, потім мені. Мама, розкажи мені про дядю Пашу, розкажи мені про кепських, і отак от.
І тут такі казки сучасні.
Ну, це сучасне, да. На самому справі, спочатку було так, кепський король називався. Ну, це такий варіант, зразу, такий казок, ну.
Ну, і тлумачення тих ситуацій, які вже ці, що питається, про які чує, так тіме.
Програму «Ваші діти» протягнемо після обвістки.
Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Радио Свобода. С вами Александра Денькова. У эфира программа «Ваши дети». Михася Лебедя затримали 20 снежня 2010 года по дороге у костел. Сбили так мощно, что он несколько разов страшивал притомность. У пашпорте ягоным записаны все четверо малых детей. От старейшей Златы до меньшей Агнеси, якой тады было 2 годки. Ани на милицию, ани на суд – это не зробило ніякого ураження.
Хоча дітей ніякого значення не мала, мою пропонову відпустити мені ось до раніцю, коли я поглядіть мій пашпорт, не вскринили навіть, ніхто не глядів, коли хапали на площу по дорозі до костюму. А пізній, коли довідалися там вже у поліцейському пункті і поглядили, що підсам ніякої уваги не надавали, бачили, не бачили. Навіть під час суду змікшальний вирок, 12 суток, як перше покарання, більше збожиться зв'язково, чим ніяке змікшення.
12 суток – это вырок для Михася, с уликом того, что он смодетный батька, один кормилец у семьи. Дома его чакали дети. Старейшая Злата, увесь час, покуль батька сядел, вела дзённик.
Передавали передачки там, что мы передавали, так, одежды, дзёнки, майки, воды передавали.
И сон балета.
Тёплый. А, ещё мамину куртку. Если он на балконе тримает, что провоняло. Ну, что передавали?
Жонка Вероніка каже, що від дітей немагчимо, да не треба було сховати те, що тато у турмі.
Сказали в турмі сидіти. Справа була вже, звісно, не перша свіжість, вже не перший день події відбувалися у світі. Діти збільшого відали. Я думаю, що навіть Глеб прийшов у садок, це куди там, да, на садок ходив ще. Та Казіку школу могли запросто сказати, що тато у турмі. Правильно, Злата? Ну, Казік мовчу, може, не сказав нікому. Діти чекали чогось. От вони весь час чекали, кожен день. Що далі може відбутися?
Це страшно?
Якщо сповнити.
Ну, коли це відбувається, коли все пройшло, тоді їх так іначе зазираюсь на цю справу.
Тому наші діти вже з малих годів відають, що відбувається у білоруських турмах, і головне – туди може потрапити кожен, незалежно від ступені ягоної вини.
Ну, даже там или мост напались, и поэтому там кепско. Ну, допустим, тату, и он же, после того, как там побыл, он 10 коля месяца был в больнице. И там проблемы с легкими. Я думаю, не только у него было одного. Там холодно. И всем турму повинно садить те, кто серьезно виноват. И, то есть, задействование конечно. Еще что
Михась каже, что догэтуль не может прийти у себе после падею 2-годовой даўніны. У яго па-ранейшаму кепска са здароўем. Зараз, што ён згубіў магчымасць мець добрую працу, таму сям'я пэўны час разлічвала толькі на дапамогу бацькоў-пенсіянераў. Было цяжка. Дзеці, як малыя, так і большыя, дагэтуль не могуць зразумець, што адбылося, дзеля чаго іхны бацька быў збіты і апынуўся ў турэмнай камеры.
А вы былі ўпэўнены, што ён выйдзе, што ён знойдзецца?
Ага. Ну, так, там што там наш тата.
Як вы думаеце, такое зможа яшчэ раз адбыцца?
Рэальна, але можна, каб не было.
А можна як-небудзь зрабіць так, каб гэтага не было?
Ну, думаю, можна. Калі ўсе людзі захочуць гэта, то тады так хачу.
Пасля плошчы ў беларускіх турмах апынуліся сотні людзей. Важна памятаць, што сядзелі не яны адны. Разам з імі сядзелі іхныя блізкія, разам з імі ў жах турэмнага існавання, гвалту і бяспраўя былі кінутыя іхныя дзеці. Што яны будуць помніць з гэтых гадоў, на чыю дапамогу, на якую законнасць будзе разлічваць вось такі 8-гадовы хлопчык Глеб Лебедзь.
А як ты думаеш, гэта справядліва зрабіць?
Не.
А чаму яны так зрабілі?
Ну, то дурня. Не.
А хто ў турме мусіць сядзець, па-твоему?
Міліцыя.
Чаму?
Потому что яна арестовала, а не видно, это... Ну, ты я этому обманулся, мабуть.
У эфиры была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Данько.
Зона свободы на Белсаце.
Ясно, глубоко, бескомпромиссно.
Кожную суботу о 8 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Подчас наведывания Могилёў Дрэву керовник Беларуси запотребовал трымать рабочих у железных рукавицах. Президент Польши Бронислав Комаровский разом с жонкой запалили у минулые ночи у окне президентского палацу свечку на знак солидарности с белорусскими политвязнями. Ахоник Менской автостоянки Василь Сорочек, сбитый супрацовниками милиции у Ленинским Русменску, опознал